Emrin valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rriten tensionet Shkup-Athin, Gruevski kritikon njohjen e pakicës maqedonase në Greqi. Vazhdojnë akuzat dhe kundër akuzat mes shoqërisë civile dhe Ministrisë së Arsimit për korrupsion në rastin e akreditimit të universiteteve private kosovare. Obama vazhdon me qëndrimin e ashpër ndaj afroamerikanëve, i bën thirrje për më shumë përgjegjësi. Kryeministri i Belgjikës do dorëheqen. Gjatë këtij emisioni do të ndjeni dhe me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Shkup, kryeministri i Maqedonisë ka kërkuar nga Greqia të njohë pakicën maqedonase që jeton në shtetin fqinj, duke i quar në një shkallë të re mos marrëveshjet mes dy vendeve. Greqia nuk pranon ekzistencën e pakicës maqedonase, por pohon vetëm ekzistencën e një pakicës slavisht folëse në veri të vendit. Ju dhe unë nuk mund të ndryshojmë historinë, por me vullnet të mirë mund të shbëjmë gabimet e së kaluarës dhe të kërkojmë një të ardhme më të mirë për qytetarët tanë, shkrua Gruevski në një letër për homologun e tij grek Karamanlis. Zëdhënësi i qeverisë greke u kundërpërgjigjash për letrës së Gruevskit. Kjo letër është e fundit në serinë e deklaratave të papranueshme në tonë dhe në përmbajtje të bëra nga një numër zyrtarësh në Shkup, tha zëdhënësi Teodoros Rosupolos. Athina kundërshton emrin e Maqedonisë dhe vuri veton duke mos lejuar antarësimin e Shkupit në NATO. Kartum, Sudani ka hedhur poshtë akt akuzën e ngritur nga gjykata penale ndërkombëtare ndaj presidentit sudanez Omar al-Bashir. Al-Bashir akuzohet për gjenocid në rajonin e Darfurit. Ligjvënës sudanez kanë deklaruar se punonjësit e kombeve të bashkuara nuk janë më të sigurt në rajon. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar dje nga autoritetet sudaneze të garantojnë sigurinë e ekipit të tyre në teren dhe të lejojnë të vazhdojnë punën në Darfur. Cincinnati, Barack Obama, kandidati demokrat amerikan në zgjedhjet e nëntorit, ka kërkuar nga afroamerikanët të marrin më shumë përgjegjësi në mënyrë që të përmirësojnë jetën e tyre. Obama vazhdon të qëndrojë mesazhit të tij të ashpër për komunitetin të cilit i përket, edhe pse ky qëndrim është kritikuar nga disa afroamerikanë. Obama, i cili mund të bëhet presidenti i parë me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara, është pritur me broritje gjatë një takimi në Asociacionin Kombëtar të Avancimit të Njerëzve me Ngjyrë. Obama ishte kritikuar më parë nga aktivistët e drejtave të njerëzit Jesse Jackson, se po i ulte afroamerikanët. Bruxelles, kryeministri i Belgjikës ka dhënë dorëheqjen pasi nuk mori miratimin për reformat që parashinin më shumë autonomi për rajonet frëngjisht dhe hollandisht folëse. Qeveria aktuale filloi punën në mars pas 6 muajsh bllokimi politik që në një moment vuri në pikpyetje bashkëekzistencën mes dy bashkësive gjuhësore. Sidney, qindra mira katolik nga gjithë bota janë mbledhur në Sidney ku do të shënohet dita botërore e rinis. Papa Benedikti 16 arriti të dielën dhe më 21 korik do të mbajnë në Sidney një mesh në të cilën pritet të marrin pjesë 300.000 persona. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht na sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek një temë shumë diskutuar që ka të bëjë me funksionalizimin e ULEX-it në Kosovë, veçanërisht tani që kemi disa misione ndërkombëtare. Cilat janë komentet, analizat apo informacionet në gazetat e sotme?
Po, Liliana, duke u fokusuar pra në këtë teme, përditshmi e zëri thekson se ende mungojnë rrethanat e volitshme që misioni forcimit të rendit dhe ligjit të nisë operacionalitetin në tërë teritorin e Kosovës në tetor apo nëntor të këti viti. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë duke se qysh vonesat në këtë drejtim duken të pashmangshme, prandaj, po që se ULEX-i do të filloj të funksionoj në tërë teritorin e Kosovës në janar të vitit 2009, ky sipas zërit me siguri do të jetë një sukses për Kosovën dhe Bashkimin Evropian. Ndryshe, gazeta ka vënë dukje se lista e problemeve dhe komplikimeve me cilat është përballur ULEX-i në të kaluarën është tetë e gjatë, edhe pse hapi parë i krimit dhe legitimimit të ULEX-it ka qenë tema e inkurajues, sepse derisa në çështjen e njohjes së shtetit të Kosovës ka pasur dhe ka edhe sot kësaj dite dallime të mëdha mes shteteve të Bashkimit Evropian, në anë tjetër të gjitha 27 shtetet e BE-s gjetën gjuhën e përbashkët kur duhej përkrahur formimin e këtij misioni. Sipas të përditshme zëri është koha kur të gjitha përpjekjet rreth ULEX-it duhet të përqendrohen në fillimin e funksionalitetit të misionit të tij, Sa më të shpejtë në gjithë territorin e Kosovës e jo në mbydhjen e rolit të tij siç është rasti me idenë krye diplomatit suedez Carl Bildt, sipas së cilës Ulmiku dhe Uleksi do duhet të ndanin përgjegjësitë e tyre në territore të ndryshme në Kosovë. Liliana?
Zanel, duke u larguar nga zhvillimet politike, do të ndalesha tek ekonomia e Kosovës. Javën që lan pas kishim konferencën e donatorëve, e cila grumbulloi apo premtoi 1.2 miliard euro për Kosovën. Por në fakt, cilat janë zhvillimet në planin ekonomik në Kosovë dhe si paraqitet ekonomia familjare?
Po, Liliana, e përditshme, Kosova sot ka vënë pas treguesit ekonomik të Bankës Botërore që konfirmojnë analizat e mëhershme se rritja ekonomike në Kosovë është e ngadalshme, ndërkohë që shifrat e larta të inflacionit, si pasojë edhe krizës globale të ushqimit dhe në tregun e naftës, përbëjnë një shqetësim të madh dhe siç thekson gazeta, qeveria duhet të kushtojë një vëmendje më të madhe këtyre treguesve ekonomik, të cilët paralajmërojnë një thellim të krizës. Duke qenë vendi më i varfër në Evropë me rritjen më të vogël ekonomike, me papunësinë më të madhe dhe me inflacion kërcënues, gazeta thekson se Kosova duhet jetë në një proces të vazhdueshëm reformimi. Pas përfundimit të konferencës së donatorëve, cila ka qenë edhe justifikimi për qeverinë kosovare ndaj kritikave për ngarkësi në veprimin konkret të saj, gazeta nënvizon se tashmë kanë shterur edhe justifikimet për çështje të tjera. Iliriana?
Zanel, edhe në fund të kësaj pasqyre shtypi si rëndom, çfarë do të veçosh nga shletimi i gazetave të sotme?
Përditshme koha ditore shkëpusim disa fjalë rreth krimit të organit ekzekutiv brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se kjo partia ka befasuar të hënën opinionin kosovar me lajmin për krimin e organit të saj ekzekutiv. Sipas gazetës, ky është një mekanizëm profesional, siç preferojnë ta quajnë në LDK, për cilin besohet se do t'i ndihmojë partisë ta kthejë prestigjin dhe rejtingun që ka pasur deri vonë. Thekson ndër të tjera përditshmja koha ditore.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Ministria e Arsimit pritet që të publikojë së shpejti listën e institucioneve private të arsimit të lartë që janë akredituar. Ministri i Arsimit këngul se procesi ka qenë i hapur, por shoqëria civile paraqet akuza të shumta në drejtim të ministrisë, duke theksuar se janë bërë shkelje ligjore dhe favorizime politike. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së shpejti pritet të publikojë listën e institucioneve të arsimit të lartë, të cilat i kanë plotësuar kushtet për akreditim. Procesin e akreditimit e ka bërë Këshilli Britanik për akreditim, edhe pse në Kosovë ekziston Agjencia Kosovare për akreditim. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i tha se këto ditë pritet që Këshilli Britanik t'ia dorëzojë ministrisë raportin mbi vlerësimin e jashtëm që është bërë institucioneve private të arsimit të lartë, e më pas ministria të vendosë cilave prej 31 institucioneve që u janë nështruar procesit do t'u jepen licencat.
Ende ne nuk e kemë verzionin final të këtij raporti, në momentin kur do ta kemë verzionin final të këtij raporti dhe në momentin kur thjesht komisioni për licencim do ta jap vlerësimin sa i takon këtij raportit, ne si ministri i arsimit do dalim me një drejtë të qartë.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues të organizatës për demokraci dhe antikorrupsion QOHU. Avni Zogjani, kryetari kësaj organizate, tha se procesi nuk ka qenë as pak transparent.
Tu fillu prej faktit që është anashkalu komplet agjencioni për akreditim, i cili është themelu dhe është funksional, por që nga ministria është injoru. Dhe me thonë kjo është një shkelje shumë e madhe, elementare. Në bazë ligjit ministri nuk ka asë një loj funksioni në zgjedhjen e komisione për akreditim.
Por, lidhur me këtë, ministri Hoxha i shpjegon.
Sia për akreditim në Kosovës, me që është e fazën e sa embryonale, nuk ka qenë në gjendje, nuk mund të doj procesin e akreditimit.
Edhepse ende nuk është publikuar lista institucionave që kanë arritur të akreditohen, Avni Zogjani thot në organizat ka informacionet të ndryshme se gjatë procesit akreditimit e institucionave private ka pasur ndërhyrje politike.
Ne kemi shumë fakte që tregojnë se gjatë procesit ministra, vetë ministri arsimit, ministra tjerë kanë shprehur haftazi qëllimin që të favorizojnë një universitet ose një tjetër.
Ministri i arsimit Enver Hoxhaj ndërka shtot se gjatë këtij procesi nuk ka pasur hapësirë për manipulime.
Mendoj që nëse e keni parasysh që nëse dikush është i pranishëm në një koktel rasti me një barës të arsimit të lartë privat në Kosovë dhe e barës të shtëpisë së Kosovës dhe kjo definohet si ndërhyrje politike, është më tepër frymje e një realitetit, është më tepër falsifikimi i realitetit.
Që nga mbarimi i luftës, numri i institucioneve të arsimit të lartë është rritur në mënyrë enorme. Ekspertë ekonomistë kritikojnë cilësinë e mësimdhënjes në këto institucione për shkak të, siç thonë, mungesës së një akreditimi të mirëfillt. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë nga Maqedonia, ku përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim janë të bindur se qeveria e re do të mund të zgjidhë çështet e hapura të shqiptarëve. Por partneri tjetër në koalicion VMRO-DPMNE ende mbetet në qendrimin se çështet e hapura duhet të zgjidhen sipas kushtetutës dhe ligjeve ekzistuese. Në vazhdim nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Zgjidhja e çështjeve të hapura të shqiptarëve, siç është çështja e përdorimit të gjuhës shqipe dhe statusit të pjesëtarëve të ISHUÇK-s, mbeten prioritetet e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeverinë e re. Kështu vlerëson deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti, sipas së cilës qeveria e Nikola Gruevskit ka kapacitet për zgjidhjen e çështjeve të hapura.
Agenda etnike vetët prioritet numër 1 i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne kemi bazë të fuqishme për të besuar se të gjitha këto çështje do të adresohen. Fundi fundit Bashkimi Demokratik për Integrim është parti politike e cila ka dëshmuar për kushtimin e saj ndaj zgjidhjes së çështjeve të hapura. Nuk ka asnjë dilemë se përdorimi i gjuhës shqipe bëhet në kuadër të dispozitave të marrëveshjes së Ohrit, e cila garanton një bazë të qëndrueshme për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe.
Por VMRO-DPMNE-ja mbetet në qëndrimin se zgjidhjet për çështjet e hapura duhet të kërkohen në kuadër të kushtetutës dhe ligjeve ekzistuese.
Vovi moment mozhëm da vi potvërdam, e ka vladata në Republika Makedonia kje gujma celu kupni od kapacitet.
Në këtë moment mund të konfirmoj se qeveria e Makedonisë do të ketë kapacitetin e plot që të realizoj obligimet që janë pjesë e programit të qeverisë. Tha Ilija Dimovski, deputeti VMRO-DPMNE-s. Pas shpalljes së koalicionit qeveritar mes BDI-s dhe VMRO-DPMNE-s, partia e mandatarit për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski ka njoftuar se zgjidhja e çështjes së përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe do të kërkohet në kuadër të kushtetutës dhe marrëveshjes së Ohrit, ndërsa ajo e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s në kuadër të ligjeve ekzistuese, duke mos miratuar ligjtëri. Ndërkaq, Lidhja Socialdemokrate e Opozitës vlerësoi se programi qeveritar parashikon përfundimin e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, që nënkupton zbatimin e marrëveshjes së majit të arritur mes Gruevskit dhe Ahmetit.
Ovaj pat proširenata i nadgradena programa në VMRO-DPMNE e praktično programata i ke se realizira programata në DUI.
Këtë herë, përmes programit të zgjeruar të VMRO-DPMNE-s do të realizohet programi i BDI-s marrëveshja e majit, të cilën këto dy partije nënshkruan më herët. Marrëveshja e Ohrit që e mori verifikimin nga institucionet europiane tash tentohet që në mënyrë të rrejshme të fshihet, tha Jani Makraduli, deputeti LSDM-s. Në programin e qeverisë së re, thuhet se prioritetet strategjike janë rritja e zhvillimit ekonomik, integrimi i Maqedonisë në NATO dhe BE, vazhdimi i luftës kundër krimit dhe korrupsionit, ruajtja e marrëdhënieve të mira ndërtetnike, si dhe përfundimi i zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Në këtë program fare nuk përmenden çështjet e hapura të shqiptarëve që ishin pjesë e platformës parazgjedhore të BDI-s së Ali Ahmetit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Rriten tensionet Shkup-Athinë, Gruevski kërkon njohjen e paktisës maqedonase në Greqi. Vazhdojnë akuzat dhe kundërakuzat mes shoqërisë civile dhe Ministrisë së Arsimit për korrupsion në rastin e akreditimit të universiteteve private kosovare. Obama vazhdon me qëndrimin e ashpër ndaj afroamerikanëve, i bën thirrje për më shumë përgjegjësi. Kryeministri i Belgjikës dha dorëheqjen. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru të gjofshim.